დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს FM 103-ზე, გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ამბებით. გუშინ გაიმართა დიდი შვიდეულის ონლაინ სამიტი, რომელშიც მონაწილეობდა უკრაინის პრეზიდენტი, ამაზე წინასწარ მოგახსენებდით გუშინდელ ეთერშიც. და ამ სამიტის შემდეგ დიდი შვიდეულის ლიდერებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება. დიდი შვიდეულის ქვეყნებია: კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები. ასევე ამ ფორმატში შეკრებისას მონაწილეობენ ხოლმე ევროკავშირის ლიდერები, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტი. ახლა სწორედ ხედავთ კადრებს სამის ამსახველს. ერთობლივ განცხადებაში კი ნათქვამია: წელს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის უკანონო, უსაფუძვლო და არაპროვოცირებული აგრესიული ომის პირისპირ უკრაინასთან ერთად ვართ მეტად ერთიანები, ვიდრე ოდესმე, და ერთგულები ჩვენი საერთო ღირებულებების, წესებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი წესრიგისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის. ვერ დარჩება დაუსჯელად ომის დანაშაულები და სხვა სისასტიკეები. ჩვენ პასუხს ვაგებინებთ პუტინს და იმათ, ვინც ამას იმსახურებს საერთაშორისო სამართლის თანახმად. კვლავ ვაცხადებთ, რომ რუსეთის უპასუხისმგებლო ბირთული რიტორიკა მიუღებელია და ქიმიური, ბიოლოგიური ან ბირთული იარაღის ნებისმიერ გამოყენებას მოჰყვება მწვავე შედეგები, აცხადებენ დიდი შვიდეულის ლიდერები. ჩვენს ფინანსთა მინისტრებს ვთხოვთ შეიკრიბონ ახლო მომავალში და იმსჯელონ 2023 წლის კოორდინირებული საბიუჯეტო დახმარებისთვის ერთობლივ მიდგომაზე. ვადასტურებთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უნდა იყოს ცენტრალური ამ ძალისხმევაში. დავაფუძნებთ დონორთა კოორდინაციის მრავალმხრივ პლატფორმას, რომლის საშუალებითაც კოორდინაციას გავუწევთ მოკლე და გრძელვადიანი დახმარების არსებულ მექანიზმებს. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოკლევადიანი ფინანსური დახმარებების გამჭვირვალებას. გავაგრძელებთ ძალისხმევის კოორდინაციას უკრაინის სამხედრო ძალების და თავდაცვითი ტექნიკის მყისიერი საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, დაუყოვნებლივი აქცენტით უკრაინის საჰაერო თავდაცვითი სისტემებითა და შესაძლებლობებით უზრუნველყოფაზე. დიდი შვიდეულის ლიდერები მხარს უჭერენ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიის და მიმდებარე ტერიტორიის ბირთული უსაფრთხოების ზონად გამოცხადებისკენ. ეს მოლაპარაკებები გრძელდება. ყოველ შემთხვევაში სააგენტოს ხელმძღვანელი დროდადრო ამაზე აცხადებს ხოლმე და ასევე ამბობს, რომ ახლოს არის შეთანხმების მიღწევა ამ საკითხზე, თუმცა მხარეებისგან თავად გულისხმობ მოსკოვსა და კიევს ასეთი ოპტიმისტური სიგნალები ჯერჯერობით არ არის. რუსეთს შეუძლია მყისიერად დაასრულოს ეს ომი, ვუბრუნდები ისევ განცხადებას დიდი შვიდეულისა. უკრაინის წინააღმდეგ თავდასხმების შეწყვეტით და უკრაინის ტერიტორიიდან ჯარის სრულად და უპირობოდ გაყვანით შეუძლია დაასრულოს ეს ომი რუსეთს, მივესალმებით პრეზიდენტ ზელენსკის სამართლიანი მშვიდობის ინიციატივას, აღნიშნავენ დიდი შვიდეულის ლიდერები. ეს განცხადება ეხება ასევე არაერთ სხვა საკითხს, მათ შორის გარემოს დაცვით საკითხებს და მსგავს პრიორიტეტებს, ეკონომიკურ გამოწვევებს და ასე შემდეგ. ამ განცხადების გამოქვეყნებას კი წინ უძღოდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართვა დიდი შვიდეულის ლიდერებისადმი. მიმართვა მან დაიწყო მადლობის გადახდით თითოეული ქვეყნის ლიდერებისადმი, ასევე ევროკავშირის ლიდერებისადმი. სახელობითად გადაუხადა მადლობა ყველას და გაწეული დახმარებისთვის და მოუწოდა სოლიდარობის შენარჩუნებისკენ. ზელენსკიმ განაცხადა, რუსეთი განაგრძობს აგრესიას, მას შესაძამე უკრაინისთვის მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს მომავალ წელსაც ისევე, როგორც ეს წელს არის, თუმცა ჩვენ აგრეთვე უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, რის მიმართაც დიდი ხნის მოლოდინი არსებობს. ნაბიჯები მოახლოებული მშვიდობის დასაჩქარებლად. ასეთი სამი ნაბიჯია, აცხადებს ზელენსკი. პირველ ნაბიჯად ასახელებს ახალ ძალას და განმარტავს, საუბედუროდ რუსეთი კვლავაც ფლობს უპირატესობას არტილერიასა და რაკეტებში, ეს არის ფაქტი. უკრაინას სჭირდება თანამედროვე ტანკები და გთხოვთ მოგვაწოდოთ ეს თავდაცვითი საშუალება, ამის გაკეთება შესაძლებელია ახლავე. უკრაინას სჭირდება მუდმივი საარტილერიო მხარდაჭერა იარაღითა და ჭურვებით და ამით მოხდება რუსეთის მხრიდან ესკალაციის თავიდან აცილება. გჭირდება მეტი სარაკეტო არტილერია და მეტი შორიმანძილის რაკეტა, რაც უფრო ეფექტიანები ვიქნებით ამგვარი შეიარაღებით, მით უფრო შემცირდება რუსეთის აგრესია, აცხადებს ზელენსკი. მეორე არის ახალი მედეგობა, მეორე ნაბიჯი არის ახალი მედეგობა. მოგიწოდებთ უკრაინისთვის დახმარების გაზრდისკენ ბუნებრივი აირის სფეროში. ჩვენი ელექტროსადგურების მიმართ ტერორმა გვაიძულა მეტი გაზის გამოყენება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამიტომ გვჭირდება დამატებითი მხარდაჭერა ამ ზამთარს. ულაპარაკობთ 2 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზზე. ამ მოცულობის ბუნებრივი აირის შესყიდვაა საჭირო, განაცხადა ზელენსკიმ. უფრო უნდა გავააქტიუროთ მშენებლობა, ეს მკაფიოდ აჩვენებს მთელ სოფლიოს დემოკრატიული სისტემის შესაძლებლობებს. მესამე ეს არის ახალი დიპლომატია. უკრაინა ყოველთვის უძღვებოდა მოლაპარაკებების პროცესს და გააკეთა ყველაფერი რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად. ახლა გრძნობთ დიპლომატიის შესაძლებლობას ჩვენი ხალხისა და ყველა ჩვენი ტერიტორიის გათავისუფლების მოახლოებაში. ინდონეზიაში გამართულ დიდიოცეულის სამიტს წარმოუდგინე უკრაინის მშვიდობის ფორმულა. 10 პუნქტი, რომელთა შესრულებაც სავსებით რეალისტურია. გთავაზობთ საგანგებო სამიტის, სოფლიო მშვიდობის ფორმულის სამიტის გამართვას იმის განსასაზღვრად, როგორ და როდის შეგვიძლია უკრაინის მშვიდობის ფორმულის პუნქტების შესრულება, აცხადებს უკრაინის ლიდერი. თამაზობთ რუსეთს, მიმართა მან კრემლსაც. გადადგას კონკრეტული და შინაარსიანი ნაბიჯები დიპლომატიური გადაჭრისკენ, ასაც რეგულარულად ახსენებს ხოლმე მოსკოვი. თავაზობთ რუსეთს, ცადოს მაინც იმის დამტკიცება, რომ შესწევს უნარი უარი თქვას აგრესიაზე. მართებული იქნება უკრაინის საერთაშორისო აღიარებული ტერიტორიიდან რუსეთის ჯარის გაყვანის დაწყება ამ შობის დღესასწაულზე. თუკი რუსეთი გაიყვანს თავის ჯარს უკრაინიდან, ამით უზრუნველყოფს დაპირისპირების განგრძობად შეწყვეტას, განაცხადა ზელენსკიმ. ეს არის ჩვენი მშვიდობის ფორმულის ნაწილი. ოკუპანტი უნდა წავიდეს, ეს ნამდვილად მოხდება. ვერ ხედავ მიზეს, რატომ არ უნდა გააკეთოს ეს რუსეთმა შობაზე. ვინც მოგვიტანა ომი, მანვე უნდა მოგვაშოროს ის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს გახლავთ ნაწყვეტები მისი მიმართვიდან დიდი შვიდეული სამიტის მონაწილეებისადმი. ევროპარლამენტში გაიმართა გუშინ საგანგებო პრესკონფერენცია, რომელიც მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების თემას და გზებს ეძღვნებოდა. ეს იყო ინიციატივა ევროპარლამენტარების, ანა ფოტიგა, მირიამ ლექსმანი მონაწილეობდნენ ამ ბრიფინგში და ასევე მიხელ სააკაშვილის ოჯახის წევრები და ოჯახის სახელით სიტყვა წარმოთქვა, ანა ფოტიგას თხოვნით სიტყვა წარმოთქვა მისმა შვილმა ედუარდ სააკაშვილმა. ანა ფოტიგა მოითხოვს საქართველოს ხელისუფლებისაგან მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას ჰუმანიტარული საფუძვლებით, მისი მძიმე ჯანმრთელობის, მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით. მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს, აცხადებს ფოტიგა, და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს, რომ გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი და მოაგვარონ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა ჰუმანიტარული გზით. მიმართავთ მთავრობას, გათავისუფლონ პატიმარი ჰუმანიტარულ საფუძველზე. ეს იქნება გაწერილი რეზოლუცია, რომელსაც ევროპარლამენტი 4 შაბათს 14 დეკემბერს მიიღებსო, განაცხადა ფოტიგა. მანვე მოგვიანებით გააზიარა სამოქალაქო მოძრაობა დემოკრატის დამცველების ტვიტი ედუარდ სააკაშვილის ციტატით. ედუარდ სააკაშვილმა კი თავადამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, რომ მამაჩები მიხელ სააკაშვილი გარდაიცვალოს ციხეში ან გამოუსწორებელი ზიანი მიადგეს მის ჯანმრთელობას, ჩვენ უნდა გავუძლოთ ამ რთულ პერიოდს. ძალიან მარტივია გამოსავალი, საქართველოს მთავრობამ სწორი ნაბიჯი უნდა გადადგას და საზღვარგარეთ მკურნალობის საშუალება მისცეს მას. პრესკონფერენციაში მონაწილეობდა მიხელ სააკაშვილის ამერიკელი ადვოკატი მასიმო დანჯელო, რომელმაც ილაპარაკა ექიმებისგან შექმნილი გუნდის მტკიცებებზე, რომ სააკაშვილი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. მას არამხოლოდ აწამებენ, არამხოლოდ მოწამლული იყო, არამედ აძლევდნენ ისეთ მედიკამენტებს, რომლებიც მის მდგომარეობას ართულებს. აქვე გეტყვით, რომ ექიმ სმიტის დასკვნაში იყო აღნიშნული ამ მედიკამენტების შესახებ, ჩამონათვალი იყო მედიკამენტების, ასევე აღნიშნული იყო ისიც, თუ რომელ მედიკამენტს არ აქვს შეერთებული შტატების წამლის და სურსათის ფედერალური სააგენტოს ავტორიზაცია. მას სჭირდება სიცოცხლის გადარჩენის მკურნალო. გადარჩენისთვის მკურნალობა მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს. სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოვითხოვთ, გვინდა მოვისმინოთ ხმები და იმედი გვაქვს, რომ ეს ხმები იქნება გაჟღერებული და სააკაშვილის სიცოცხლე იქნება გადარჩენილი. რა დასკვნაც გამოვიტანეთ, არის ის, რომ მას საქართველოში ვერ ჩაუტარდება სათანადო მკურნალობა, ის სადმე შტატების ან ევროპის კლინიკაში უნდა გადაიყვანონ, აცხადებს მიხელ სააკაშვილის ამერიკელი ადვოკატი. ამ პრესკონფერენციას ესწრებოდნენ სანდრა რულოვსი და გიული ალასანია. პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პატიმრობის და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამერიკის ხმასთან კომენტარი გააკეთა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა. შტატების საგარეო უწყების განცხადებით, დეპარტამენტი ძალიან ახლოდან აკვირდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მკურნალობას და თვლის, რომ სააკაშვილის ყველა ძირითად უფლებაზე, მათ შორის შესაბამისი მკურნალობის უფლებაზეც პასუხისმგებელი საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, ბატონი სააკაშვილის ჯანმრთელობის დაცვა და ადამიანური უფლებების დაცვა, საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობა, სახალხო დამცველის სამედიცინო ექსპერტების რეკომენდაციებზე დაყრდნობით ჩვენ განმაგრძობთ შესაბამის პირებთან სააკაშვილის ჯანმრთელობის და კეთილდღეობისთვის აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმის ადვოკატირებას. ევროპარლამენტარმა მირიამ ლექსმანმა ასევე ილაპარაკა მიხელ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას საქმეების შესაძლო და დიდი ალბათობით ზეგავლენაზე ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულების ნაწილში. გუშინ არაერთი განცხადება და მათ შორის ერთი ძალიან საყურადღებო განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ეს შეეხებოდა ანაკლიის პორტის მშენებლობას. კერძოდ მან აღნიშნა, ჩვენი გადაწყვეტილებით ანაკლიის პორტი აშენდება სახელმწიფოს თანამონაწილეობით, სადაც 51% მფლობელი იქნება სახელმწიფო. დანარჩენზე გამოაცხადებთ საერთაშორისო კონკურს და შევარჩევთ პარტნიორებს, პარტნიორ კომპანიებს. ეს ამ მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც მინდა ვაცნობო ჩვენს საზოგადოებასო, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. ეს პროექტი არის მიტოვებული, ადგილი არის გაპარტახებული, კარგად მოგეხსენებათ ანაკლიაში რაც ხდება. ახლა მტვრის ბუდეთ გადააქციეს ეს ადგილი, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, ჩვენ სასწრაფოდ უნდა შევარჩიოთ ახლა საერთაშორისო პარტნიორი კომპანიები და ჩვენც უნდა დავიწყოთ ინვესტირება ამ პროექტში. ეს პროექტი განხორციელდება ჩვენი თანამონაწილეობით, სახელმწიფო განახორციელებს ამ პროექტს უცხოურ კომპანიებთან თუ სხვა კომპანიებთან ერთად, ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილებაო. ამ ციტატიდანაც მიხვდებოდით, რომ პასუხისმგებლობას მტვრის ბუდეთ ქცევაში, ამ ადგილისა და მიტოვებაში ღარიბაშვილი საქართველოს მთავრობას არ აკისრებს, არამედ მან ილაპარაკა წინამორბედ ისტორიას და მიმდინარე ისტორიაზე, ასე ვთქვათ, მისი ადრესატები ადრესატებს შორის ხადია იყო მამკა ხაზარაძე და ხაზარაძემ უპასუხა ირაკლი ღარიბაშვილს განცხადებით. პრემიერი ისევ ტყუის, მინდა ხაზგასმით ვთქვა, მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ ამოძრავებს, ანაკლიის პორტი აშენდეს. არბიტრაჟის დავაც ამას ემსახურება, რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება პორტი აშენოს. თუ 51%-ში სახელმწიფოს 350 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის თანხის ჩადება უნდა ანაკლიის პროექტში, გაეცათ საერთაშორისო ბანკებისთვის 50 მილიონი დოლარის გარანტია და ახლა ანაკლია აშენებული იქნებოდა. ქვეყანას დიდი შემოსავალიც ექნებოდა ამ დროისთვის მიღებული. სად არის აქ ლოგიკა? პირველი, გაეცით 50 მილიონი გარანტია საერთაშორისო ბანკებისთვის, აღადგინეთ შეწყვეტილი კონტრაქტი. მეორე, დააბრუნეთ გაძევებული საერთაშორისო ინვესტორების, შეწყვიტეთ საარბიტრაჟო დავა. მესამე, მალევე განახლდება მშენებლობა. მეოთხე, აშენებული პორტი ისევ სახელმწიფო საკუთრება ხდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ტყუილი ძალიან ძიმე მოსასმენია, განსაკუთრებით მიუღებელია, როცა ამას აკეთებს პრემიერ-მინისტრი, აცხადებს მამუკა ხაზარაძე. და კიდევ ერთ ამბავს მინდა მივაპყროთ თქვენი ყურადღება. გაიმართა გუშინ აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც მონაწილეობდა. ის მინისტერიალში მონაწილეობის გარდა შეხვდა ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის, ასევე ჯოზეფ ბორელთან, როგორც შემდეგ ტვიტერზე დაწერა, მქონდა ევროკავშირში ინტეგრაციის ნაბიჯებზე, ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების მნიშვნელობაზე, აგრეთვე პროექტებზე, რომლებიც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებს საინტერესო აზრთა გაზიარებაო, აღნიშნავს დარჩიაშვილი. და ასევე მან გააკეთა განცხადება პრესისთვის, სადაც განაცხადა იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მიღებული აქვს მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა, არ მქონია, განცდა, რომ სამეული დიფერენცირებულია. ასოცირების ტრიო იგულისხმა მან. ეს განწყობა მოდის ჩვენი კოლეგებისგან, მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრე ჩვენს მიერ გაწეულ ძალისხმევაზე, რომელიც შეეხება 12 პუნქტის შესრულებასო, იმ ხელშესახებ შედეგებს, რომელიც უკვე გვაქვს დადებული და მე ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო ნაწილია გაფართოების პაკეტის. ჩვენ სხვა სივრცეში, სხვა განზომილებაში არ ვართ და ეს განწყობა იყო ცალსახა, რადგან საქართველო არ არის დიფერენცირებული, ნაწილია გაფართოების და მოხარული ვართ, რომ სწორედ ეს განწყობა მივიღეთ ჩვენი პარტნიორებისგანო. რეალურად ამ დრომდე სხვა განწყობა არც ყოფილა ევროკავშირისგან. თავად ევროკავშირის ეს მინისტერიალი კი, ამ მინისტერიალის ცენტრალური საკითხი არ იყო გაფართოება ან ინტეგრაციის საკითხები. ცენტრალური საკითხი იყო უსაფრთხოება და უკრაინის ომის კონტექსტი. გაფართოებაც არის ნახსენები განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა ოფიციალური განცხადება აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალის შემდეგ, სადაც ნათქვამია, რომ ორმხრივი ურთიერთობები ქვეყნებთან ევროკავშირისა უნდა ეფუძნებოდეს კომპლემენტარობის პრინციპს, ანუ ურთიერთშემავსებელი უნდა იყოს, ურთიერთშემხვედრი. Და ამაზე არის დამოკიდებული ორმხრივი ურთიერთობები და გაფართოების პროცესიცო. აქვე არის აღნიშნული, რომ ევროკავშირი მზად არის, თუ კი ამის სურვილი ექნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რომელიმე ქვეყანას, რომ მას დახმარება გაუწიოს უსაფრთხოების საკითხებში, უსაფრთხოების ინსტრუმენტების გაძლიერებაში. და გუშინ გადაწყდა, რომ ევროკავშირის თავდაცვითი ბიუჯეტი იზრდება 2 მილიარდი ევროთი მომავალ წელს სწორედ ამ გამოწვევების და ამ საჭიროებების გათვალისწინებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ვაგრძელებ გადაცემას, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ოკუპაციის ხასთან ცხოვრებ მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე. რა პოლიტიკა, პოლიტიკები ან რა გამოცდილება არსებობს მათთან კომუნიკაციის, მათთან ურთიერთობის, მათი უფლებების დაცვის, მათი საჭიროებების, საგანგებო საჭიროებების გათვალისწინების. ვრცელი ანგარიში მოამზადა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, რომელსაც ასე ეწოდება ორმხრივი გამოტოვების ადგილები. თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობისა.
გალბატონო თამთა, მიესალმები თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა ამ ნაშრომისთვის, რომლის თანა ავტორი ბრძანდებით თქვენ. ეს არის ერთგვარი დასრულება თქვენი ორგანიზაციის მიერ ამ წლის, სწორედ ამაზე აქცენტით, თუ ჩემი სუბიექტური აღქმა?
ხო, ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში მუშაობთ
ადამიანის უფლებების
დოკუმენტზე და ამ წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე, უფლებებზე და ინტერესებზე. და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდით, ეს სწორედ ახალგორის და გალის რეგიონები იყო, რომელებიც ავხსნი, რატომ მივიჩნევთ, რომ ორმხრივი გამოტოვების ადგილია. Და ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეს მიხვდება იმისა, რომ ეს ფაქტობრივი კონტროლი ამ რეგიონებზე არ აქვს, იმის გამო, რომ ეს მოსახლეობა მაინც გადაადგილდება და ჩართული არის ქართულ სერვისებში თუ პოლიტიკურ პროცესებში, მნიშვნელოვანია, რომ ისი მხარდაჭერა უფრო მაღალი იყოს და აქტიური, ხო? და ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს. თუმცა, ხო, განსაკუთრებული აქცენტი გვინდოდა იმაზე, რომ ამ წელს ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, რუსეთის ფაქტორზე, საქართველოს კონფლიქტებზე და ომებზე, და მათ შორის პოლიტიკური პარტიები ამაზე ბევრს საუბრობენ, თუმცა საკმარისი ინტერესი არ ჩანს თავად ადამიანების მიმართ, კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების მიმართ. ხო, ჩვენ ეს რეგიონები გვახსენდება მორიგი ბორდერიზაციის ან უკანონო დაკავების დროს, თუმცა გრძელვადიანად ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის ადამიანური უსაფრთხოება, მთელი რიგი სამოქალაქო და სოციალური უფლებები, ამ ჯგუფების თუ სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა ნაკლებად გვაინტერესებს. ამიტომაც ჩვენ ამ წელს, რომელიც ნამდვილად იყო უმძიმესი წელი ჩვენი რეგიონისთვის, განსაკუთრებულად უკრაინაში დაწყებული ომის ფონზე, უფრო მეტი მახვილი კიდე ერთხელ სწორედ კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე გავაკეთეთ. ეს კვლევა ჩვენ ადგილობრივი მკვლევრების მხარდაჭერით ჩავატარეთ. იყო ძალიან რთული მუშაობა და ინფორმაციის შეკრება. ხო, განსაკუთრებულად ომის შემდეგ იყო ძალიან მაღალი კონტროლი გალში გადაადგილებაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ჩვენ მკვლევარს ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ არც კი დაელაპარაკა. ჩვენ ქონდა დიდი ინსტრუმენტი კითხვის ფორმით, რომელიც ძალიან ხანგრძლივ 2 საათიან ინტერვიუს გულისხმობდა. და თუმცა ამ ფორმატით მუშაობა ჩვენ კლავარს ძალიან გაუჭირდა. მხოლოდ 10-მდე ჩაღრმავებული ინტერვიუ ავიღეთ მაგალითად გალში. თუმცა მოვახერხეთ.
ესეც კარგად მოახერხეთ.
10 სოფლის დათვალიერება დეტალური და ასე ვთქვათ, ზეპირად ინფორმაციის მიღება და ასე ვთქვათ, არაფორმალური ურთიერთობები, რომელსაც უბრალოდ ხშირად ბლოკნოტსაც ვერ იღებდა და იმახსოვრებდა და მე აგროვებდა მონაცემებს და ახალგორში ჩვენ ჩავწერეთ 31 ჩაღრმავებული ინტერვიუ და მოვინახულეთ 14 სოფელი და თავად დაბა ახალგორი და ძამჩოვანია ითქვას ის რომ აქაც დათვალიერება და ინტერვიუები იყო ძირითადი გზა თუმცა ჩვენ აი გამყოფი ხაზის ახლოს აქეთ მდებარე სოფლებში ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები უკვე ჩვენმა გუნდმა თქვათ იგივე ფახულანში თუ ხურვალეთში იმისთვის რომ თქვა ამ სოფლებთან ახლოს მყოფი სოფლების გადმოსახედან რომელსაც მიმოსვლა და ნათესავები აყავთ ასევე გვენახა სიტუაცია. თუმცა კვლევაში გამოყენებულია სხვა ანგარიშები, კვლევები, რომელიც ამ თემაზე შექმნილა. ნამდვილად მუშაობა იყო რთული, ჩვენი კვლევრები განსაკუთრებულად გალში რაღაცა ის უსაფრთხოების წუხილები მუდმივად ქონდა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნებები გვაქვს ამ მიმართულებით. ხო, ნუ კიდე ერთი ფაქტორი უნდა აღხსნარო, თქვენ იცით რომ ამ რეგიონებზე კონტროლი სახელმწიფოს არ აქვს, თუმცა ამ რეგიონებში დაშვება არ აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, ამიტომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის დოკუმენტირებაც კი ძალიან რთულია. ხო, ამიტომაც ძალიან ბევრი სიცარიელე არსებობს ცოდნაში აი ამ რეგიონებთან დაკავშირებით და ჩვენ შევაცადეთ, რომ გარკვეულწილად აი სიცარიელე ამოგვევსო. ხო, ეხლა
საერთაშორისო რაც შეხება ეპიზოდური, ასე ვთქვათ, არც თუ ეპიზოდური, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით, აქვს წითელ ჯვარს. და უკავშირდება
ხოლმე წითელ ჯვარს ცალკეულ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებს, თუმცა ისინი ამაზე საჯარო თარლაპარაკობენ მათი მუშაობის წესებისა და დობის და მუშაობის გაგრძელების პოტენციალის გამო. ხო, ეხლა მთავარი პრობლემები რა შეიძლება რომ ვთქვათ, ნუ პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ ეს რეგიონები აფხაზეთის დეფაქტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხნოლის რეგიონის დეფაქტო მთავრობების მხრიდან ესეთი მარგინალიზებული ჯგუფები არიან. ხო, სწორედ იმის გამო, რომ პირველ რიგში მათი ეთნიკური წარმომავლობის გამო და გარკვეული რისკების გამო, ხო, თქვათ იგივე გალში ქართველების დაბრუნებას სიფთხილეთ უყურებდა აფხაზური ელიტა, იმისთვის რომ აფხაზეთის თქვათ იგივე დემოგრაფიული სურათი არ შეცვლილიყო და თქვათ ქართველების რაოდენობის გაზდას ამ ეთნოდემოკრატიაში, როგორც თვითონაც უწოდებენ საკუთარ თავს ქართველების არსებობას, ხო, რაღაცა ტიპის ცვლილებები არ მოეტანა. ამიტომაც ეს ადგილები და იმის გამოც, რომ ისინი ეთნიკური ქართველები არიან, ისინი მუდმივად არიან ეჭვისა, გარიყულობისა და დისკრიმინაციის ხვერპლები. თქვენ იცით, რომ გალელების დიდ ნაწილს არ აქვს რაიმე ტიპის სტატუსი დე-ფაქტო პოლიტიკურ სისტემაში, ისინი მათ დიდ ნაწილს არ აქვს მოქალაქეობა, თუმცა პრობლემურია მათი დოკუმენტებიც. ხო, ბოლო პერიოდში მათ აქვს 5-წლიანი ბინადრობის დოკუმენტები, რომლის აღებაც კი არაერთ სირთულესთან, ბიუროკრატიასთან, კორუფციასთან არის დაკავშირებული და დოკუმენტების არარსებობა გალში მცხოვრებ ადამიანების გადაადგილების თავისუფლებაზეც პირდაპირ აისახება. თუმცა ეპიზოდურად თქვენ იცით, რომ დე-ფაქტო საზღვრები იკეტება და მათ საქართველოში გადმოსვლის შესაძლებლობაც ერთმევად, რაც ფუნდამენტურად აზიანებს მათ ყოფას, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ არიან მიბმულები ქართულ ჯანდაცვის სისტემაზე, პენსიებზე, განათლებაზე, თუ საბაზისო, თქვათ, პროდუქტების მიღებაზე. კითხვის და
სიმდიდრე. ხო, უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რადგან ახსენეთ გალელების სტატუსის პრობლემა არის, უნდა ვთქვათ, ალბათ განსხვავებაზე, ან მსგავსებაზე მეორე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომელზეც თქვენ რომლის ვითარებასაც თქვენ აღწერთ, თქვათ ახალგორს რომ შევადაროთ.
ახალგორში მოქალაქეობის პრობლემა არ არის რაღაცნაირად, მიხედა ასე თქვათ, დე-ფაქტო ადმინისტრაცია იწყნარებს იმას, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქეობაც აქვთ ამოდროულად დე-ფაქტო მოქალაქეობაც და ამ კუთხით პრობლემები ნაკლები ახალგორში, თუმცა შემაშფათებელი იყო ჩვენთვის თამარ მერეყაშვილის საქმეზე ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც პროკურატურამ ხაზი გაუსვა, რომ თამარის მხრიდან დე-ფაქტო მოქალაქეობის აღება, მაშინ როდესაც მათ ჰქონდა საქართველოს მოქალაქეობას და ის აქედან გასული არისო, უნდა გამხდარიყო რაღაცა ტიპის სამართლებრივი რევიზიის და შემოწმების საგანი. რაც რა თქმა უნდა ისეთი შემაშფათებელი სიგნალია მთლიანად ახალგაზრდობის ეთნიკური ქართველებისთვის. თუმცა ხო იქ პრობლემა არ არის და ამის მიზეზი ალბათ არის ის, რომ ახალგაზრდობის ქართველების რაოდენობა მკვეთრად დაბალია. ხო, დაახლოებით ალბათ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხო 1000-მდე ადამიანი დარჩა, თუმცა თქვა ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან 1800-მდე ადამიანი იღებს პენსიას და 29-მარაბას 400-500-მდე ადამიანი. ხო, მაგრამ ეს რიცხვი ბევრად ნაკლები, ამიტომ ის პოლიტიკური საფრთხეები, რაც ახალგაზრდა მცხოვრები ქართველებს შეეძება დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ დაუკავშიროს, შედარებით დაბალია და ნუ ახალგორს მაინც სხვა ტიპის ისტორია აქვს. თქვენ იცით, რომ 2008 წლამდე ხო მასე საქართველოს კონტროლი ხორციელდებოდა და კონტროლი საქართველოს მხოლოდ აგვისტოს ომის შემდეგ დატოვა ამ რეგიონში და უნდა ითქვას, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის 90-იან წლების კონფლიქტის შემდეგ, ოსები და ქართველები ახალგორში მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ და მათ უნიკალური გამოცდილება აქვთ მშვიდობიანი თანაცხოვრების და კონფლიქტის გამოცდილებები თუ სენტიმენტები ამ რეგიონში არ შესულა და გარკვეულწილად ის უნიკალური სივრცეა. შეიძლება ითქვას, რომ ომის შემდეგაც სხვადასხვა ადმინისტრაციებს ახალგორშიც და გალში სხვადასხვა პოლიტიკა ჰქონდათ. ხო, გარკვეულწილად თქვა იგივე კოკოითის დროს ბევრად რბილი იყო მიდგომები ახალგორთან მიმართებით და ის ხშირად ის პირდაპირ უთითებდა, რომ აი ჩვენი რეჟიმი ნახეთ როგორ უდგება, ხო, რეგიონს და პირიქით მათი კულტურული თუ სხვა უფლებები დაცულია. თუმცა ბოლო წლებში ეს საკითხები, ანუ მიდგომები უფრო მეტად გამკაცრდა და განსაკუთრებულად 2019 წლის ამ ჩორჩანა წნელისის კრიზისის შემდეგ, თქვენ იცით, რომ ახალგორი სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდა, რომელმაც ჰუმანიტარული კრიზისი მოიტანა და ჩვენ არაერთი ადამიანის და პაციენტის გარდაცვალების მოწმეები გავხდით სწორედ იმის გამო, რომ მათი დროული გამოყვანა და ადეკვატური სერვისების მიღება არ მოხდა. და აი ჩვენი მკვლევრები რასაც ამბობდნენ, ძალიან საინტერესო იყო ესეც ახალგორის მაგალითზე მახსენდება, რომ თქვა თამარ მარიყიშვილის მოსაზრება იყო, რომ როცა ჰუმანიტარული კრიზისი იყო და ასე თქვა ჩაკეტილები უყავით, მაშინ მინიმუმ მედიის ინტერესი იყო მაღალი ამ რეგიონის მიმართ. ახლა როცა დე-ფაქტო საზღვრები გაიხსნა და თქვენ იცით, რომ ბოლო პერიოდში ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ, ახლა დარჩელმა პრეზიდენტმა, როცა თვეში 10 დღით ხსნის ხო ადმინისტრაციულ საზღვარს, ხო ის ამბობს, რომ ეხლა უფრო დაგავიწყდით, ხო, და ის კიდე ერთხელ აჩვენებს უფრო სისტემური საკითხების მიმართ ინტერესი ჩვენ საზოგადოებაში როგორია.
თამარ მერაყიშვილს იცნობს, არ ვიცი, ყველა სრულიად ქართული საზოგადოება. მისი ამ აქტიურობის, შეუპოვრობის, საოცარი გამბედაობის და ამ ყველაფრის გამო ვიტყოდი. ის თავად ინარჩუნებს ამ კომუნიკაციასაც საზოგადოებასთან, ყოველი მისი ნაბიჯი, რომელიც უკავშირდება იქ დე-ფაქტო სამართალდამცავ უწყებებთან კომუნიკაციას, მისი მთელი ეს ისტორია ცნობილია. არ მახსენდება მეორე მსგავსი ფიგურა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სხვა. ცხადია, აბსოლუტურად არავის არ მაქვს გულში, რომ პასუხისგებლობა დავაკისრო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს. უბრალოდ მაინტერესებს ეს ასეა, ჩემი შთაბეჭდილებაა, თუ მართლაც ცდილობენ, რომ ნაკლებად გამოჩნდნენ, ნაკლებად იაქტიურონ. აქ არის ერთგვარი განსხვავება ახალგორსა და გალს შორის. ახალგორში უფრო მეტი ის არის გამოხატვა, ხომ შეიძლება ითქვას, მოსახლეობის მხრიდან. თუ თამარია იქაც მარტო ეს, რომ
ხარ, მე ვფიქრობ, რომ თამარია ფაქტორი და მისი ინდივიდუალური დამსახურება და მე ვერ ვიტყვი, რომ თამარის ამ აქტიურობას სათანადო პატივის ცემა და მხარდაჭერა აქვს საქართველოს მთავრობის მხრიდან და თამარი ამაზე ნამდვილად წუხს, რომ მის საქმეს და მის საკითხებს უფრო მაღალი ინტენსივობით უნდა უჭერდეს მხარს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, თქვა იგივე საქართველოს მთავრობა, თქვა იგივე ომის შემდგომ სახელმწიფოთა შორის განაცხადშიც კი საქართველოს თამარი საქმე არ მოხდა და უბრალოდ გითხეს რომ კონტექსტში იქნება ეს საქმე ნახსენები
ხო ბოდიში რეკლამა უნდა გამოვაცხადო ახლა შევხედე საათს რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო 2-3 წუთით დაგტოვებთ რადიოში უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ბოდიში გაგაწყვეტინეთ და გისმენთ თამარს ხო ახსენებენ ხოლმე უფრო საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თავიანთ განცხადებებში და შეუძლებელია მისი არ დანახვა. მოდით ასე ვიტყვი. მე აუცილებლად გავაგრძელოთ თავად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე მინდა უბრალოდ ამ ეტაპზევე დასაწყისშივე ვთქვათ ოკუპაციის ხასთან ცხოვრებ მოსახლეობაზე საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რა მდგომარეობაში არის მოსახლეობის ეს ნაწილი? Და რა არის თუ არა განსხვავება მათ მდგომარეობასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთან მდგომარეობას შორის? იქნება ცხადია სხვა კომუნიკაცია.
Რა განსხვავებები და მნიშვნელოვანი განსხვავებები? ხო, ჩვენ მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობის შიგნით არიან ფიგურები და საჯარო მოხელეები, რომლებიც ბევრს ცდილობენ, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესონ. ხო, ამ რეგიონებში ისევ გალსა და ახალგორს გულისხმობ, თუმცა მათ ობიექტური შეზღუდვები აქვთ. თუმცა მაინც გალი და ახალგორი ისევ ამ თემაში რომ ვიყოთ გარკვეულწლად უფრო მეტ მხარდაჭერას ითხოვს და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით პოლიტიკის დაგეგმას სხვანაირი ორგანიზება სჭირდება, მაგალითად უფრო მეტი კავშირები ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ნამდვილად არის სხვადასხვა ინსტრუმენტებით ამგვარი კავშირების შენარჩუნების შესაძლებლობა. ხო, იგივე სერვისები, რომელიც მათ ეძლევათ, აი მაგალითად ჩვენ საუბრობდით ჯანდაცვის სერვისებზე და გალელები ყველანი არ ამარტო კვლევის დროს, არამედ შემდეგაც გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენზე ვრცელდება საყოველთაო დაზღვევა და რეფერალი სისტემა, რომელიც დანარჩენ ადამიანებზე, თქვათ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ სხვა ადამიანებზე, თქვათ იგივე აფხაზებზე და ოსებზე ვრცელდება და ეს მათთვის წუხილი საგანი იყო. ჩვენ რამდენჯერმე გამოვისხოვეთ ეს ინფორმაცია, ინტერვიუც ჩავწერეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და არ უხსენებიათ ეს საკითხი და სამწუხაროდ საჯარო ინფორმაციაზე პასუხი არ მოგვცეს თითქმის სამი თვის განმავლობაში, თუმცა გუშინ შერიგების სამინისტრომ თქვა, რომ მათზე ასევე ვრცელდება რეფერალი სისტემა, თვითონ დაადასტურებენ, რომ მუდმივად გალში ცხოვრობენ, ანუ გულისხმობს სრულად უფასო სამედიცინო მხარდაჭერას. ხო, მაგრამ ეს რაღაცა ტიპის
დადასტურება რა ფორმით უნდა მოხდეს უკაცრავად?
ხო, რაღაცა ტიპის დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ, არ ვიცი, იქაური, რომ ისინი ცხოვრობენ გალში. და თუმცა ჩვენთვის მოუმართავთ კიდეც ზოგიერთ გალში მცხოვრებ ადამიანს, რომლებიც ჩიოდა იმაზე, რომ სრული მხარდაჭერა არ ხდებოდა სამედიცინო შემთხვევებში. თუმცა მათ თქოს, რომ 2017 წლიდან ეს წესი გამოსწორდა და გალელებზე ცელდება იგივე ჯანდაცვის სერვისები, თუმცა აი რაღაცნაირად ძალიან ახლო ვიყავით ეს პერიოდი ამბელთან, თუმცა არავინ ეს არ იცოდა. ეს კიდევ ერთად და ზოგადადაც, თუნდაც აფხაზები თუ ოსები, რომლებიც აქ სერვისებს იღებენ, ამადამინების რიცხვი ნამდვილად ძალიან მაღალია და ეს ძალიან მშვენი პროგრამაა, რომელიც საქართველოს თავრობას აქვს. ისინი ხშირად ამბობენ, რომ აი ეს სერვისების სისტემა იმდენად არაგამჭვირვალეა, ბიუროკრატიული, მუდმივად გამისამართებენ, რომ შეუძლებელია, რომ ადამიანი ადვილად ორიენტირდება და როგორ ჩანს, სწორედ აი ამ გაუმართავი სისტემების გამო ვებგვერდებზეც კი არსად წერია, აი ზუსტად რა უნდა გავაკეთო, რომ თქვათ ეს სერვისი მიიღო, თუნდაც თქვათ გალში.
ამას რაიმე ახსნა აქვს მაგალითად, რომ აი როგორ მოხდე გალში მცხოვრები, როგორ მიაღწია მცხოვრებმა საჭირო ჯანდაცვის საჭირო სერვისამდე.
ისეთ აი თავი პრობლემა არის, რომ შერიგების სამინისტრო ბევრად სენსიტიურია და ორგანიზებული ამ მიმართულებით და კოორდინირებასაც ისაკეთებს ამ პოლიტიკის, მაგრამ სხვა უწყებებში ეს დარგები, ასე ვთქვათ, რომელიც კონფლიქტდაზრებული ადამიანების პოლიტიკის ორგანიზებას აკეთებს და მართვას, არის დაკარგული. ძალიან ხშირად მათ ეს სენსიტიურობა და პრიორიტეტულობა ამ საკითხებისთვის საკმარისად არ აქვთ მინიჭებული და აი დიდ ბიუროკრატიებში სერვისების მიწოდების აი ეს ჯგუფები და მათ მიმართ სენსიტიურობა და მათ საჭიროებებზე ორიენტირებული რაღაცა პროგრამები თუ პოლიტიკები რაღაცნაირად იკარგება და აი შერიგების სამინისტროს ამას, რომ ის ამისამართებს ვიღაც ადამიანებს სამინისტროებთან, რაც საბოლოოდ მერე არაეფექტური მათ თქმის.
ანუ გამოდის, ხო, ბოდიში არ დაგავიზდეთ, რის თქმა გსურდათ, გამოდის ეს რაღაც უსისტემოდ ხდება, ანუ ცალკეულ შემთხვევაში, ვთქვათ, რაღაცა გზით დაკავშირება, რაიმე ხაზი თუ დაინახეთ ასეთი საკომუნიკაციო.
ხო, ეს არ დაგვინახავს, თუმცა როგორც ხედავთ, გარკვეულწილად ხდება. ერთის მხრივ იმის გამო, რომ თქვა თუნდაც აფხაზებიც და ოსებიც ხო სამხრეთ ოსეთიდან, ისინი როცა აქ სერვისებს იღებენ, ისინი მალავენ ამ სერვისებს, ამ ამბებს, ასე თქვა, ეს საჯარო არეთა ხშირად
არადიარებენ,
ამიტომ შეიძლება რაღაცა ტიპის ეს არაფორმალურობა ამის გამო ახასიათებს ამ პოლიტიკას და ალბათ ამით აიხსნება. ხო, თუმცა მგონია, რომ რაღაც ჭარბი შემოწმება ხდება ამ ადამიანების ამ პროცესში და ამიტომაც აქვს რაღაცა ტიპის უნივერსალური სერვისი და ესეთი გამჭვირვალობა ამ პროცესს მათ შორის ამიტომ არ აქვს. რა შეეხება და ჩვენ გუშინდელ შეხვედრაზე წარმოვადგინეთ ჩვენი ასე თქვა სამაგიდე ანგარიში, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთ მცხოვრები ქალების მდგომარეობას ეხებოდა და
თქვენ კითხვა სამაზე იყო, რომ მე აღარ გაგაწყვეტინოთ, ეს მნიშვნელოვანია, ხო, მაინტერესებს ძალიან. სმენელები, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დაუბრუნდეთ კვლავ რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრის ეთერში. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელსაც უძღვებენ ინო გელაშვილი, თამთა მიქელაძეა, ჩემი სტუმარი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი და ვლაპარაკობთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობაზე, არამხოლოდ მდგომარეობაზე, არამედ იმ გამოცდილებაზე, პრაქტიკებზე, როგორც ანგარიში აღნიშნული, რომელიც არის მათი ფუნდამენტური უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რა შესაძლებლობებია, რა არ არის და რა შეიძლება რომ იყოს და რა უნდა იყოს. ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა და სწორედ ქალბატონი თამთა ახლა გადადის იმ ნაწილზე, რომელიც ეხება ოკუპაციის ხაზის იმ მხარეს ცხოვრობ მოსახლეობას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ გსურთ რაიმეს გაზიარება. 2988-327, შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, სადაც ახლა ჩვენი ლაივი მიმდინარეობს. და გისმენთ, ბოდიში.
ხო, ხო, ნუ რა შეხება აქეთ, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ შევადაროთ ეს ორი რეგიონი, თუმცა კონფლიქტი დაძრაული მოსახლეობის აქეთ მხარესაც ძალიან მძიმეა და განსაკუთრებულად უნდა ითქვას ალბათ ამ რეგიონების სოციალური ინფრასტრუქტურის ჩამორჩენა. ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა გააკეთა გაროს ქალთა ორგანიზაციამ 2019 წელს და ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთ მყოფი სოფლების დიდი რაოდენობა შეისწავლა და მართლა ძალიან მძიმე ციფრებია გარკვეულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა. ხო, ეს უკავშირდება ჯანდაცვის სერვისებს, ბაღებს, ტრანსპორტს თუ ასე შემდეგ. და სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ ვთქვათ, 2002 და 2014 წლის მონაცემებს შევადარებთ, აი უშუალოდ ამ სოფლებიდან მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილების 30% ით არის შემცირებული მოსახლეობის რაოდენობა ამ სოფლებში, მაშინ როდესაც მთლიანობაში საქართველოს სხვა რეგიონებში მხოლოდ 15%-იანი შემცირებაა საშუალოდ, ანუ ორჯერ მეტია შიდა მიგრაცია ამ სოფლებიდან და ამას ღიად გვესაუბრებიან ხოლმე ადგილზეც ადგილობრივები, ხო, სწორედ იმის გამო, რომ ერთის მხრივ ომის ტრავმა და ეს განძილი ტრავმის კონტექსტი არსებობს, მეორის მხრივ იმის გამო, რომ მუდმივია ეს ბუნდოვანი ანებაში ცხოვრების, ხო, რაღაც რეალობა, როცა შენ არ იცი ხვალ ინდელი დღე იქნება თუ არა უსაფრთხო და რა მოხდება, შემოაღწევს თუ არა იგივე ბორდერიზაციის პროცესში შენ სოფელში კიდევ რამდენ მიწას დაკარგავ თუ რაღაც სხვა რესურსებს, ნამდვილად გადინება ძალიან მაღალია და ამავდროულად იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს უფრო აქტიური მხარდაჭერა არ აქვს სოციალური ინფრასტრუქტურის სოფლის მეურნეობის თუ დასაქმების, ნუ ეს მთლიანობაში სოციოეკონომიკურ კლიმატს ცვლის. ამიტომაც ჩვენი ძირითადი მოწოდებები ამ რეგიონებში უფრო მეტად სწორედ სოციალური პოლიტიკა ის მხარდაჭერა, თუნდაც სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, რომელიც აი ამ დაკარგული მიწის რესურსების, ხო, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სახლებისა თუ საძოვრების კომპენსაციას მოახდენს და ეს ძალიან მძიმე დაისახება ამ ოჯახების სოციალურ მდგომარეობაზე. გამყოფი ხაზის სოფლების ნაწილს აქვს მთის სტატუსი, იმ პირობებშიც კი, როდესაც თქვა ეს გეოგრაფიულად მათ ეს სტატუსი არ აქვს, მაგრამ ზოგიერთ სოფელს არა აქვს და ეს გამონაკლისი თქვათ იგივე წალენჯიხისა და ზუგდიდის სოფლების ნაწილზე არ ვრცელდება და ამ პირობებშიც მათ რაიმე შეღავათები არ აქვთ რომელიც თის კანონიდან მომდინარეობს ანუ შეიძლება ითქვას რომ რაიმე სპეციალური სოციალური სტატუსი ამ რეგიონებში მცხოვრებ ოჯახებს არ აქვთ და ისინი არ სპეციფიკურ მხარდაჭერას იღებენ გარდა თქვათ აი ამ განათლების მიმართულებით არსებული მხარდაჭერისა რომელიც მას მათ სოფლების გარკვეულ ნაწილს ხო უფასოდ ხო სწავლის
შესაძლებლობას აძლევს ხო მხოლოდ ეს როგორ თქვა არ რომ არ იყოს იმას ჯობს მაგრამ ეს ვერ უზრუნველყოფს
ასე ვთქვათ
საჭიროებებს ახლოსაც ვერ მიდის ზარი გვაქვს ვიდრე გააგრძელებს და მოусმინოთ მსმენელს რის თქმას ორ დილამშვიდობისა ბრძანეთ
დილამშვიდობის გავზონინო ძალიან მიხარია რომ ამ თემაზე არის თქვენთან გადაცემა და თქვენ სტუმარს ვეტყოდი ერთ რამეს ისიც რა თქვენს კვლევაში ალბათ არ მოხდა ეგ მაგრამ გეტყვით რომ გამოსადეგი იქნება მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც არც ჟურნალისტი ვარ, არც პოლიტიკოსი არაფერი, მაგრამ თავრობას შევაცვლევინე სრულიად პუტინისტური და სრულიად რუსული ტექსტი, ესე იგი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც ედო თავის Facebook გვერდზე, ანუ ოფიციალურ გვერდზე,
დიახ, მოგვითხრობდით ადრე.
შესახებ 4 წელი ვიომე, მართალია მარტომ და ეს გავაკეთებინე. ასე რომ შეიტანეთ თქვენ სიმაში ანგარიში, ნახეთ როგორი იდო და ეხლა როგორი არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად რუსული იყო და აბსოლუტურად ანტიქართული.
გმადლობთ. ანგარიში ეხება უფლებრივ მდგომარეობას და ამაზე თუ გაქვთ.
რა შეეხება უფლებრივ მდგომარეობას, მე მგონია რომ ირაკლი ბებუაც იყო ამ შემთხვევაში სახსენებელი, რადგან თავრობის გასაკეთებელი საქმე გააკეთა და გააპროტესტა ის უსინდის 30 წლის განმავლობაში ზეიმიქ საქართველოსგან გათავისუფლების შესახებ, რასაც ყოველ 27 სექტემბერს აღნიშნავს სოხუმი და ამის გულისთვის არის ციხეში და არავინ მასზე საერთოდ არ ლაპარაკობს, ეხლა მეტი გმირობა რა გვინდა, ხო? მან იცოდა და მას ჰქონდა თან შანსი რომ გათავისუფლებულიყო, იმიტომ რომ ეუბნებოდნენ იქ დაკითხვაზე, რომ თქვი რომ ეს შემთხვევით მოგივიდა. ეს არის გავრცელებული კადრები და ნახვა შეგეძლოთ. ამიტომ ეს ადამიანი არის დასაფასებელი და არის მისთვის ბრძოლა აუცილებელი და შემდეგ რა მაინტერესებდა თქვენ სტუმართან, ისიც რა მაინტერესებს, აი რა სახის საბუთები აქვთ იქ. მე ეს მოთხოვე შერიგების სამინისტროს, მაგრამ მეუბნებიან რომ ამას ჩვენ არ ვაღიარებთ და ამიტომ არ დებენ. უბრალოდ რომ დაგვიდოთ, არ შეიძლება რომ აი თქვათ გალის გავშიც და საერთოდ სოხუმში და ახალგორში რა სახის საბუთები აქვს ჩვენს მოქალაქეებს? აი ეს მაინტერესებს. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთს ვიტყვი აქ უბრალოდ როგორც ამ საბუთებზე გამახსენდა, როგორც უკრაინის, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაცემული პირადობის დამადასტურებელი საბუთები, ანუ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აბსოლუტურად არ აღიარებს ამ საბუთებს ლაპარაკების რუსულ
პასპორტებზე,
ხო, რუსეთის პასპორტებზე. თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ რა ნაწილზე შეგიძლიათ მსმენელს?
ხო, ზუსტად არ ვიცი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის რა ნაწილზე საუბრობდა და რაზე იყო
ტერმინოლოგიაზე იყო და ასევე შესაძლოა ფაქტების ინტერპრეტაციაზე დეტალურად არ მოხსენ, მაგრამ ტერმინოლოგიაზე
საუბრობდა. თუმცა ირაკლი ბებუას ნაწილზე მეთახმები რომ ამ საკითხზე უფრო მეტი აქცენტია მნიშვნელოვანი და ჩვენს წლის შეჯამებაში ირაკლი ბებუას საქმე ისევე როგორც ქრისტინე თაკალანძის საქმე, რომლებიც ამ დრომდე არჩებიან ხო პატიმრობაში და რაიმე სიახლეები მათ საქმეებზე ასევე არ ვიცით ხელისუფლების მხრიდან, ნამდვილად ეს საკითხი ჩვენს გვაწუხებს და ჩვენ პერიოდულად ვართ ხოლმე ირაკლი ბებუას ოჯახთან ხაზზე და მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას ვიღებთ. ხო, და რა შეეხება თვითონ დოკუმენტაციას, ხო, ეს დოკუმენტაცია ამ ეტაპზე, ეს არის ეს ხუთწლიანი დოკუმენტები, ბინადრობები, რომლის გაცემის პროცესში, როგორც აღნიშნე, ხშირად პრობლემები აქვთ გალელებს, ხო, და გასაგებია, რომ გალელებს უწევთ ადგილობრივი დოკუმენტაციის მოპოვება, ჩვენ ამ საკითხებს სხვაგვარად უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს არის, ვთქვათ, ადგილობრივი პოლიტიკურ სისტემაში მათი არსებობის გარკვეული სერვისების მიღების თუ გადაადგილების თავისუფლების გზა. ხო, ამიტომაც მათ აი ამ ფორმის დოკუმენტები აქვთ, მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს აფხაზური პასპორტები და აფხაზური მოქალაქეობა. დეფაქტო მთავრობის ინფორმაციით დაახლოებით 1000-ზე ცოტა მეტი ამ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც აფხაზეთის მოქალაქეობა აქვს და მათში და პოლიტიკურ განხილვებში ეს რაღაცა ტიპის კრიტიკის საგანიც არის, რომ გალელების მცირე ნაწილი იღებს ამ მოქალაქეობას, ხო? ზოგადად გალელების მიმართ ბოლო პერიოდში არა უკვე კარგა ხანია ეს ტენდენცია, ხო, რომ ისინი მაინც რაღაც თითქოს სუბეთნოსად, ქართულ სუბეთნოსად არის დანახული, ხო? და სამურზაყანოელების რაღაცა იდენტობაში ცდილობს სოხუმი დაინახოს ეს ჯგუფი და რაღაცა ტიპის უფრო მეტი ლოიალობა აქვთ საბოლოოდ გალელების მიმართ და თქვათ იგივე ის რუსიფიკაციის პოლიტიკა, რაც გალში განათლების პოლიტიკას ხვდა წილად, როდესაც დღეს უკვე სრულად მოხდა, ხო, ქართულ ენაზე, მშობლიურ ენაზე სწავლების უფლების შეზღუდვა ამ რეგიონში, თქვათ რაღაცნაირად აი ამ დისკრიმინაციული პოლიტიკის ნაწილია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება არა მხოლოდ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლებას ზღუდავს, არამედ მთლიანად განათლების ხარისხზეც აისახება, იმიტომ რომ თქვათ რუსულ ენაზე განათლების მიწოდებას, თუნდაც რუსულ ენაზე განათლების მიწოდებას ვერ ახერხებენ ვერც მასწავლებლები ადგილობრივები და არც ოჯახებმა და ბავშვებმა არიციან ესენა, ამიტომაც ეს პრობლემა მთლიანობაში განათლების პროცესს აზიანებს და ამაზე გალელები ძალიან წუხან, რომ ისინი არამხოლოდ მშობლიურ ენას კარგავენ საჯარო ცხოვრებაში, არამედ მთლიანად ხარისხიანი და ადეკვატური განათლების მიღების შესაძლებლობას, ამიტომაც ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ ეს ხარვეზები დააკომპენსიროს საქართველოს ხელისუფლებამ და ერთის მხრივ უფრო ინტენსიურად და კარგად ორგანიზებული ონლაინ ქართულენის სწავლების პროგრამები შექმნას, თუმცა აქ გადმოსულ სტუდენტებისთვის უზრუნველყოს როგორც სოციალური მხარდაჭერა საცხოვრისის უფლების ნაწილში, ასევე მათი პროფესიული და თქვათ ეგივე ენობრივი კომპეტენციების გაზრდისთვის საჭირო სპეციალური პროგრამები, რომელიც რა თქმა უნდა საჭიროებებს უნდა დაეფუძნოს. ხო, რაც შეეხება თქვენს რეპლიკას აი ამ ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე, ჩვენთვის გასაგებია რა კონტექსტში იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ხო, ეს ერთის მხრივ არის პასუხი ამ რეგიონში რუსეთის პასპორტიზაციაზე, მასობრივ პასპორტიზაციაზე და ანექსიურ პოლიტიკაზე და რა თქმა უნდა უკრაინის ომის კონტექსტში მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და ორივე ქვეყანას შეეხო. თუმცა ამ გადაწყვეტილების მიმართ არსებობს გარკვეული კრიტიკა ადგილობრივ მოსახლეობაში და პრინციპში გარკვეულწილად ჩვენშიც იმ გაგებით, რომ ეხლა აფხაზეთში რეალობა ნამდვილად არის მკვეთრად შემობრუნებული, აფხაზებს ერთის მხრივ აქვთ შიში თუ რუსეთის დამარცხებას და რუსეთის ეკონომიკურ სანქცირებას, დამარცხების პროგნოზ და ეკონომიკურ სანქცირებებს, რომელსაც უკვე აქვს თავისი ფასი, რა გავლენა ექნება მათ მომავალზე. ამავდროულად მათ ბუნებრივია, რომ აქვთ შიში რაღაცა ტიპის პოლიტიკური რევანში თბილისის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც საქართველოს მთავრობა, ისე პოლიტიკური ჯგუფები ღიად საუბრობენ მხოლოდ მშვიდობიანი გზები კონფლიქტის გადაწყვეტის მიდგომებზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ღირებულია, თუმცა შიში მაინც არსებობს და ამ პირობებში
ეს თქვათ განვითარება მოვლენების რომც ძალიან ეცადოს, თქვათ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება ან საზოგადოება არ არის მხოლოდ ერთ მხარეზე დამოკიდებული და ამიტომ შიშების საფუძველი რა თქმა უნდა ჩვენც გვაქვს და იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას.
ხო, თქვა იგივე ქართული შიშები იმის თაობაზე, რომ შეიძლება რაღაცა ტიპის, ხო, სპეკულაციები თუ ინტერესები რაღაც ეტაპზე რუსეთს ჩვენი რეგიონის მიმართ გაუჩნდეს, ამიტომ ეს გასაგებია, რომ რაღაცა ორმხრივია ეს დაუცველობისა და შიშების განცდა. თუმცა ეხლა რაც არის მნიშვნელოვანი, აფხაზეთში ნამდვილად არის შიდა განხილვები ამ თემაზე. თქვენ იცით, რომ ბიჭვინთის საკითხი ძალიან დიდი საზოგადოებრივი კმაყოფილება მოყვა და ანტირუსული განწყობები ასევე მაღალია და პრინციპში ეს მუდმივად ასე იყო მეტნაკლებად არტიკულირებული, მაგრამ დახურულ წრეებში ამაზე აფხაზური თქვა სამოქალაქო ორგანიზაციები, აქტივისტები მუდმივად ლაპარაკობდნენ, თუმცა ამავდროულად ისინი კრიტიკულები არიან ხო თბილისის მიმართაც. ამიტომაც მათ ეშინიათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მათ იზოლაციას და რუსეთზე დამოკიდებულებას კიდევ უფრო მეტად გაზდის და ნამდვილად ჩვენ ფიქრობთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა იფიქრონ ხო ალტერნატიულ სამგზავრო დოკუმენტებზე, რომელიც ახალ ალტერნატივებს შეუქმნის ამ საზოგადოებას და ჩვენთვის გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანებზე ორიენტირებული პოლიტიკის გაგრძელება იქნება და მე ნამდვილად მგონია, რომ როცა ჩვენ კონფლიქტის რეგიონებზე ვსაუბრობთ, აი ეს ტერიტორიულობის დისკურსი, ადამიანებზე ორიენტირებული დისკურსი თუნდა ჩანაცვლდეს და ეს ნდობის აღდგენას და შერიგებას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს, თუმცა ამგვარ პოლიტიკას ექნება მისი პოლიტიკური შედეგებიც, რაც გულისხმობს სწორედ რუსეთის ანექსიის შემცირებას და ახალი ალტერნატივების მიცემას ამ საზოგადოებებისთვის. და პრინციპში ყველა კონფლიქტის გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძვრები კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში სწორედ მაშინ ხდება, როცა ადამიანები ხედავენ, რომ ის ალტერნატივები, რომელსაც სხვა საერთაშორისო აქტორების თავაზობენ, არის მნიშვნელოვანი, ღირებული.
ხო, მაგრამ აქაც იქნება დარწმუნებული ვარ გარკვეული რისკები და წინააღმდეგობა ადგილებზე, რომც იყოს თქვა შეთავაზებული ასეთი, რომ არ თქვა გულისხმობთ, რომ არ ერქვა საქართველოს სახელმწიფოს დოკუმენტები, ხო?
კი, საერთაშორისო სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები. ხო, ხა. სხვა შემთხვევაში
დაგვრჩა. ზარი გვაქვს და რეკომენდაციებზე მინდა მეტი რომ მოვასწროთ, არ ვიცი როგორ უნდა მოვახერხოთ. დილამშვიდობისა, გისმენთ ბძანეთ მოკლედ.
გამარჯობა, ალბათონი.
გამარჯობა.
ძალიან კარგია, რომ ლაპარაკობთ იმ ტერიტორიებზე, აი რომელიც დავიდანვე ვახტანგ მეფის ტერიტორიები იყო, როგორც კალი, დიესკურის
ფარი. შეკითხვა რომ დასვათ, ბოდიშს გიხდით რა, ოთები
და ხო. და ხოლასულოც ეს ვახტანგ მეფის ხსენების დღე არის, ხო? და კალბატონო თამთა, აი მას რომ საქართველო უნდა იარაღი თაიღოს ეს და არა ევროპულად თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე მსოფლიოს რეალური ახალი გადანაწილებასთან მიმართებაში, ვინ აფრთხილებს? შეტყობა რუსეთუნეები არა? ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობა ამას გმოთ. ჩვენ გვინდა დაიბრუნოთ ისე ყველაფერი, როგორც ეს გააკეთა ფერგიემ გედერთან მიმართებაში. თუ არა რუსული ნარატივი, ვინ შეიძლება ამას აფრთხილებდეს?
დიდი მადლობა. ხრჩება მართლაც 3 წუთი ზუსტად უპასუხეთ და რეკომენდაციები.
ნამდვილად ჩვენ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს გამოვკითხეთ და ეს დოკუმენტი დავის ჩვენს ვებგვერდზეც და ყველა პოლიტიკური ჯგუფი აღიარებს მხოლოდ მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტების გადაწყვეტის გზას და თქვა ის პროვოკაციები თუ რაღაცა ტიპის ინიციატივები რაც ჩდება. ნამდვილად გვაფიქრებინებს ხოლმე, რომ ეს შეიძლება სწორედ ჩრდილოეთიდან იყოს ორგანიზებული და ნამდვილად თუნდაც ჩვენს თქვათ აფხაზურ და უსურ საზოგადოება შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ნამდვილად არიან ძლიერი სამოქალაქო ჯგუფები, რომლებიც ასეთი ტიპის манипуляციას, ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს არ დაუშვებენ. მე პირადადაც კი პირობითად ყველაფერს გავაკეთებდი ამისთვის, ხო, იმიტომ რომ დაუშვებელია ჩვენ კონფლიქტის ახალ ფაზაში შევიდეთ და რაიმენაირად ვინმე მიიჩნიოს, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ რეალობიდან. რა შეეხება რეკომენდაციებს, ჩვენი რეკომენდაციები ერთის მხრივ რაღაცა საჭიროებებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ რეკომენდაციებს მოითხოვს, მაგალითად ის, რომ ჩვენ უნდა კონდეს გალზედა ახალ გორზე თუ ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთ მცხოვრებ სოფლებზე ორიენტირებული სპეციალური ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმები, ხო, რომელიც მათთან კონსულტაციებს დაეფუძნება და საჭიროებებზე იქნება ორიენტირებული და სერვისებისა და უფლებების ვთქვათ გარანტირება ის ხო ხას გაატარებს. ამის მიღმა ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც უფრო ფართო პოლიტიკურ საკითხებს უკავშირდება. პირველი ასეთი რეკომენდაცია არის ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო აქტორების მიმართ, რომ მათ მხარი დაუჭირონ სტატუს ნეიტრალურ პირდაპირ დიალოგს თბილისის ცხინვალსა და თბილისსა და სოხუმს შორის, რომელიც კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე, საერთო ინტერესების ძიებაზე და ადამიანის უფლებებზე იქნება ორიენტირებული.
ციდაფჭა ზუსტად და გულისხმობთ უბრალოდ რომ დაზუსტოთ თბილისის ოხუმე ცხენვალი ვინ
დე ფაქტო მთავრობებთან დიალოგს ჩვენ დღეს გვაქვს რამდენიმე საერთაშორისო მექანიზმი თქვა იგივე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი გვაქვს IPRM-ი თუმცა ეს მექანიზმები კონფლიქტის ტრანსფორმაციას არ უკავშირდება ეს არის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული თუ ინციდენტების რეაგირებასთან დაკავშირებული მექანიზმები და ჩვენ საუბრობთ რომ ამ კონფლიქტებს აქვს გეოპოლიტიკური რუსეთის განზომილებაც, მაგრამ აქვს ადგილობრივი კონფლიქტების განზომილებაც
და
ამისთვის ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი პირდაპირი დიალოგის ფორმატების ხარდაჭერა, სადაც მათ შორის უფლებრივი და ჰუმანიტარული საკითხები აქტიურად დადგება დღის წესრიგში. ჩვენი ასევე თხოვნა, მოწოდება, რეკომენდაცია რომ ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში გაჩნდეს სახალხო დამცველებს, დე ფაქტო სახალხო საქართველოს სახალხო დამცველ შორის დიალოგის ფორმატები, რაც ასევე ადამიანის უფლებების საკითხს გააძლიერებს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში.
ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ცალკე ეს უკვე საუბრის საგანია ის, რაც წინა რეკომენდაცია რაც ბრძანეთ, აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე დაინტერესებულ და ჩართულ მხარეებთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო მოიწურა. თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. შეგიძლიათ სრულად გაეცნოთ ამ ანგარიშს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის საიტზე ქართულ ენაზე და მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sitting there all by myself, listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. Then I looked at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby hit or miss. I was listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No. Baby, hit or miss. I gotta be me. Baby, hit or miss. You've got to believe. Baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else. You got to believe. You got to believe. Got to believe in yourself. Don't listen.
yourself to nobody but yourself. Turns to wrong, she will try to hold.